Nalazite se u muzeju Hajduk Veljka, u kući koja svojim specifičnim izgledom predstavlja jedinstven primer stare gradske arhitekture u Srbiji 19. veka. Kuću je podigao obor knez Negotinske Nahije, Todorče, a kao najtačnije vreme gradnje smatra se sredina 19. veka. Kuća je građena od tvrdog materijala. Zidovi prizemlja građeni su od neobrađenog kamena, pravilno svrstanog u horizontalne redove, debljine od 75 do 95 cm. Spratni deo građen je od opeke, a posebnu lepotu daje mu trem pod arkadama i originalni završetak zgrade u vidu trougla. Kuća, u svom trajanju, nije imala nekih bitnijih promjena, tako da je sama po sebi kulturno-istorijski spomenik. Od 1997. godine u ovoj kući smešten je muzej Hajduk Veljka.